Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Napiseho endrika kivy dia kivy ty izay zalahy kely anankiray raha nanantona indray ndray mandeha ka nanontany hoe dado, lehibe noho izaho ve satana? Eny anaka, hoy indray namaly azy. Dia lehibe noho i dada ihany koa ve izy? Hoy ihany ilay zazalahy kely nanontany. Eny anaka, lehibe noho i dadanao izy? Gaga ilay zazalahy kely tamin'izay. Ny salasala kely izy ary rehefa izany dia nametraka fanontaniana tamin'indray ny ihany ka nanao hoe ary lehibe noho jesosy ve satana ary dada? Tsy anaka, hoy iray ny namaly azy. Lehibe jesosy noho i satana. Nitsinjaka ny anao lahy, sady nitsika ary lasa niverina ny lalao izy sady niteny rery hoe tsy atahorako satana raha izany. Eny tokoa raika izy, tsaroa fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo fa efatra amby telopolo andinin'ny fahafito. Matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo. Tsy misy tokony atahorantsika. Tarika le artia
miaraka mikionitsy to
izay ilay onjany fanantenana.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantenana. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy. Dia fifaliana indray ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao ny miarabanao sy manasanao mba hiaraka hanovo ny sosy ny tsara indrindra avy amin'izany fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio AWR na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. rahain'izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny aja, ny saotra dia atolotra ianao manontolo tsy misy anombinana, fa ny fahasoavanao, ny famelan-keloka angatahnay mba ho atobako aminay isan'andro, hitarika anay ho amin'ny fibebahana feno, anome voninahitra ny anaranao eo amin'ny fiainanay. Mangataka anao zay mba ampihiratra indray ny masom-panahinay, atakaranay izay tiana ho ambara amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Marobe ny olona velom-panontaniana manao hoe mbola mety hisy ve ny fahazoana valim-bavaka mitovy amin'izay azon'ny Solomona rehefa nangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra izy? Ry havana, tsy mizata avan'olona ny Andriamanitra izay tompontsika, ary tsy miova izany Andriamanitra izany, omaly sy anio ary mandrakizay. Ilay nanome saina ny Solomona ay manavaka ny mety sy ny tsy mety dia maniry mafy, maniry mafy hanome fitahiana mitovy amin'izany koa ho an'ny zanany rehetra amin'izao andro izao. Izay mitady fahendrena, na dia sasatra sy mavesatrentana aza, na dia mihevitena ho mahantra sy fadiranovana indrindra aza, fa tsy ny arena sy ny hery na ny laza dia tsy ho diso fanantenana velively. Azadino ny tsy ambaratelo ny Solomona, nanatona an'Andriamanitra tamin'ny mpanetrehitena tahaka ny zaza izy. Tsy teo amin'nytendrom-olony fotsiny izany, fa tao anatin'ny fony. Arak'izay voalaza ny vavaka fanao ny rainy manao hoe, aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana eo masonao Jehovah. Ao amin'ny Salamo fa 7:14 no hitantsika an'izany. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia mila manatona azy amin'ny mpanetrehitena tahaka ny zaza, ary izay ao anatin'ny fonao mihitsy no tononinao eo amin'ny vavanao na resahanao aminy ao amin'ny sainao manginao. Mila mifanaraka tsara mihitsy izay ao anatin'ny foninao sy zavatra teneninao. Isika rehetra dia samy manana andraikitra, andraikitra fitarihana eo amin'ny toerana misy antsika avy. Tsy mora, tsy mora ny andraikitry ny mpitarika. Izany no tokony hitadiava ny vaholana eo amin'ny zava-tsarotra manjo azy amin'ny alalan'ny fivavahana. Ny lesona raisintsika avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fiainan'i Solomona, dia tsy tokony ho adinontsika mihitsy. Tsy homenatra nao viana nao viana ny olona izay manatona an'Andriamanitra mpanetretena, mitady vonjy amin'ilay loha rano ny fahendrena rehetra. Mety tsy ho tratry ny sainao mihitsy ny toejavatra miseho, fa tsy hoe rehefa tsy tratry ny sainao dia tsy tratry ny sain'Andriamanitra, tsy hoe rehefa tsy voavahanao dia tsy ho voavahan'Andriamanitra. Izay nge maandriamanitra azy, izay tsy tratry ny sainao mihitsy ny tratrany, izay tsy vitanao mihitsy no vitany. Ho afaka mifanandrina, mpaombiazana ny hery ratsy manintona izay manodidina antsika isika rehefa atanjahana sy hazavain'ilay Andriamanitra mpampianatra. Ahy manavaka ny tsara sy ny ratsy, izany nge le fahendrene, ny marina sy ny diso, ahy andanjalanja amin'ny teny rehetra aloka ny vava. Izaho dia anisan'ny tsiriritra mihitsy an'izany fahendrena rehetra izany. Indraindray dia mahita fahombiazana ihany, fa matetika ny tsy mahita ihany koa. Kanefa tsapako fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra aho dia tsy manana fahendrena mihitsy, fa rehefa miaraka aminy aho ary manetry tena, mivavaka mangataka izay tokony atao, izay tokony ho tenenina, dia omeny izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ahoana no atonga ho tahaka n'izany foana? Tsy miova mihitsy, ary angatahana amin'Andriamanitra izany. Ny Tompo dia nanome an'i Solomona fahendrena izay nirino azo alohan'ny zavatra hafa rehetra. Tsinona izany fa niarena, ny voninahitra, ny andro lava iainana, kanefa dia voavaly ny vavaka izay nampiakariny tany an-danitra, azona fahakingatsaina sy fambonim-panahy ary foendry miaraka amin'ny arena sy ny voninahitra ary ny andro lava iainana. Ireo olona sangany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia milaza fa mahasoa antsika ny mandinika tsara ny vavaka solomona ary misaintsaina ny lafiny rehetra na hazony valim-bavaka dia ny fitahiana izay nomen'andriamanitra azy. Nankasitrahan'andriamanitra ny vavaka solomona ary enoiny sy ankasitrahany koa amin'izao fotoana izao mivavaka ireo izay mitalao ny fanampiny amin'ny mpinoana sy amin'ny fanetretena. Azo antoka fa hovalian'ny vavaka mafana avy amin'ny fotsotra tahaka ny zaza. Ho setrin' izany a dia hiteny izy hoe nyti aho, inona ny tianao ataoko aminao, tahaka an'izay nataony tamin'i solomona. Eny, ilay nitarika an'i solomona nao vavaka tahaka an'izany dia vonina koa amin'izao fotoana izao. Ampianatra, ampianatra anao, ampianatra ny mpanompona rehetra hivavaka, hangataka izay ilaina, na inona na inona, ka ny fazadino tsy ambaratelo. Ny fahendrena aloha milohan'ny zavatra rehetra no tian'Andriamanitra angatantsika aminy. Ary angataka izany amin'ny fotsotra tahaka ny zaza, amin'ny fanetrehtena tanteraka. Tsy misy fikendrena ny hahazo toerana ambony na voninahitra na saritsary mpitiavatena. Angatao Andriamanitra, tsy mandainga izy, tsy mbola niova izy. Ilay Andriamanitra omaly sy anio ary mandrakizay tsy miova raha misy amintsika tsy manana fahendrena. Aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia omena azy izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fadimy. Ka entanina isika mba hazoto hangataka izany amin'Andriamanitra, hanao fanandramana manokana mihitsy, ary rehefa mangataka dia minofa mahazo, dia rehefa omen'Andriamanitra anao ny toejavatra izay hahafahana mampiatra izay nangatahnao, dia ataovy izany. Fa arakaraka ny ampiaranao an'izany no ampitombo ilay fahendrena omen'Andriamanitra anao. Ary azadino tsy ambaratelo, raha misaraka amiko ianareo i Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Indraindray mantsy rehefa mahita fahombiazana dia manomboka miakatrakatra ny soroka, miedinedina, kanefa tandremo fa raha vao manao an'izany ianao dia hanomboka ho simba ianao izay, hanomboka ho simba ianao izay, araka ny voalaza ao amin'ny boky ny oabolana, ilay boky nosoratan'ny solomona izay mirakitra ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Izao ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo mikasika an'izany. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo: ny fiavina vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirere mialohan'ny fahalavona. Manampy izany izay voalaza ao amin'ny oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe: ny firiarian'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Amen.
Mahantra mahonena mba diovy ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana
be fitiavana ianao sy mpanao zao rehetra izao ny fahasoavanao natobakao ho aminay he isaorana ianao fa be reo soa natolotra sitrana no atolotray hoanao lavo ny fonay satria ianao lay ray mpiaiana indro izahay mihiry lay fitiavanao tsy novomaliany ho mandraky
mandray andraikitra
mitondra fanantenana
miarabany tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity miaraba koa ny ray aman-dreny izay mankafiany izany miaraka aminao eto ny zokinao Elion Andriamitantso efa mahazatra antsika tanora ny manaraka tantara ary akafisintsika mihitsy izy ireny handraisana lesona izay natao ampitaina amintsika manasanao ary hanaraka nyity tantara ity milohany dindinika irahantsika aorianan'izay
laza ho azy
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra zoanitra ary naritiana marina retsy tsy efa ely izay nijerendry fitaratra teo izay vo nanomboka nanjaitra ity lambo ity any teo ndry izao ty vita mbola eo ihany ndry
neny koa ny olona mba mijery fitaratra zaho anga teto foana fa mba mijery kely aho de lasa de av eo aho mijery kely de lasa e
ka tsy efa lany izany no manja amin'io fitaratra io
aiza kosa ry neny a mba mijery izay mampametimety any ahy e jereneny any e mety be mihitsy ny voloko raha ohatra n'izao e
inona
zao e
anapabolo
ye
aza medaladala ry lafatra
efa mianatra ny jetojetso mihitsy ti anao a, manaovanaova foana eo ane raha te hahitangano amin'nyray indrindry e.
Tsy maninona izany dady e, raha mahatsara ve dia obedesiny a?
Tss, mbola kely loatra indriry lafatra fa aza misara dala sy jetojetso ohatran'io a. Vo efatra mbe folo taona dia efa mitady hijilanjilana anao anity sy roa, aza mainka an'io lehibe re tsy fa mbola ho eo ihany a.
Mpiara-mianatra aminay ary manamboatra folo daholy. Ma ne ny sasany tsara, tena tsara iririna eny a.
Dia anao koa izany ry, ary natao inona koa ty zipo ny lasa fohy kely e, simba ny akanjo ry lafatra.
Angaty ny tapahako fa nasondrotra kely fotsiny ry neny a.
Asondrotra atao inona koa izao io ka?
Mba hijereko mibikako e.
Re olona
zavery neny tsara rantso sa bingobingo ohatra ny neny?
Ntsy, finina loatra ary ny mampanondra tsondrana nyity zasy ty, fa voaniny ndry e.
Tso, ka manjary miavaka amin'ny ankizy ane ary neny raha tsy manao metimety, sady be dehibe izay mpinamana dia mba atao mitovitovy daholo mipozinay azonneny.
So dia mba tsy hianatra ary no aleanareo any fa zavatra fary lafatra.
Mianatra mihitsy izay ka, sady ny tsy tiako koa ny herineny dia izao e, ny ankizy lahy ao am-pianaranay a mana ny any be daholo, dia mamenatra raha hafahafa tsy mitovy amin'ny an'ny ankizy vavy hafa mipoziko ka.
Fa ny ankizy moa roviana ny tsy hanany ihany e, dia izany no ampanaonao foana ndry.
Tso, manao metimety koa verineny dia manaonao foana.
Hitako.
Sady izany izao miara-mody amin'ny lika foana rehefa miravy. Izay sisy foana izao ny lasa tafaraka.
Andrekaiko, marina tsy hanita tsainy ty zasy ity, marina. Jereo ty izy fa lasa jejojejo no mbola hiara-mody lava amin'izao ankizy lahy izao indray koa.
Taovariana be neny mijery ahy e, ty zipity a ampirahako amin'ilay kiraro mavo kely iny dia tena ao tsara rineny a. Anany aniny lika indray a zao hoe milamody a, iny ane raha anany any masotra rineny e.
Tsy ndrekaiko, dia tandremo ary sao ataon'ny olona fimehezana fotsiny e.
I lika indray aloha tsy manao an'izany e, mahafinaritra ane izy indrineny e. Afakandro mihitsy a rehefa miaraka aminy a, sady mahay izy any am-pianarana. Zay tsy haiko dia anontaniako azy fotsiny rehefa ny an-dalana dia azavainy dia haiko amin'izay.
Aha, mela amin'izay indry teo amin'ny fitaratra teo fa nyraharandana taovy mandreraka. Andana aingana fa sao dia tarako ny sakafo e.
Eny ary.
Ora manana. Ny voatra ny sain'ny zanaka ao.
Ny voatra ahoana?
Lasa jejojejo ny anao vavy e, hotapahana io no volony, atao fohifohikony ny akanjony, manitan-tsaina. Asa iza ny anarany an'izany mandreraka?
Taonany izao ry lety a, aza atao mahagaga izany.
Andray, ianao koa tia ny tao manome vahana azy. Tandremo raha manana fa hitombo ditiny zazy iny a. Ianao na tena ikaniriny ndray tiny vao mainka mampivandravandra. Tsy fantatra ao angafa efa mifandray amin'ny zaza lahy ihany koa ny ty zanaka ao vavy. Izy izany lika zany foana ho ny miara-mody isan'andro, akorinao izay?
Avelao izy hifandray aman'olona reniny a.
An?
Ka izy ary no namany fa tsy ny tanora ohatra azy ihany e.
Ary tao izaho indray no imezanao ry manana. Vavy tokana aniny so adininao e.
Izay indrindra ngemy mampitsika eto e.
Hoe ahoana?
Melehibe lafatra ary lety a, ary fotoana tena ilantsika fitandremana ny aminy mihitsy izao.
Ie, izay mihitsy dia efa nampitandremiko tsara mihitsy ka, so dia manaonao foanany, tsy tia hita marina e.
Fatandremo ihany koa ry lety ny betibety tsy amin'ny antony a, mila fisainana tsara ny zavatra rehetra lazaina aminy.
Ka rehefa tsy mety ve ny ataony tsy hobedesina izy ry manana?
Tonga eo amin'ny fotoana ny fahatany ranony zanantsika reniny a.
Dia ahoana e?
Efa manomboka mitsiry ao anatiny ny fihetse-po. de ho tiavina dia nitona ny fijeriny ny hafa de mba ho everin'ny tanoranamany de hitovy amin'ny hafa e
ka tsy raha raha be ve izany rangahtya fa de nitairininina loatra e
fetse-poa raha-dalàna izany raha matoa fa angamo ianao io tsy mba nanao toy izany tamin'ny taona salasala amin'ny azy e
esy ianao koa afa ny talofa tsy de sala amin'izao kosa ka ary izay izany ny mahatonga azy mijejo sy sasasala amin'inika
tsy de tena hoe jejo sasahany e izy e fa mba tiampiseho maizy azy eo anatrehan'ny hafa
ka aminao izany de avelanao izay tiany sy ny daniny kibony naka izy ntso ho hitanao tokoa ny vokatra izanyko
izay no ilana antsika ray aman-dreny sy mpanabe ry lety a mila fanaraha-maso torohevitra betsaka izy amin'izao taonan' izao resahana ampitiavana anarina mora rehefa misy tsy mety ataony raha ohatra ka hainy ve izany rehetrarehetra izany dia ila mpanory lalana izy e
ary le zalahy hoe miara-mody amin'ny foana rehefa miravaka avela amin'izao izany
ka izay aneny ny tenenako anao hoe ara-dalàna izany efa manana fihetse-po tianana namany lafatra ka amin'izao indrindrantsika no mila mifandray am-po tsara aminy mora ila zany izay ao am-pony sy afahantsika manara-maso azy tsara so namana tsy manjary na maditra ny miaraka aminy namana ny resahana fatsipa ka raha namana tsara very lety inona no anakanana azy a atoro azy tsara nitondran'izay fihetse-pony de zay
ianao mihitsy izany mila miresaka aminy ka
ehe iresaka aminy mihitsy aka ny tovavy indrindrindrindra mantsy ny tena mahasarotiny eo amin'ity atao hoe lafi ny ara-pihetse-po ty amin'izao fahatano rano izao ehe sady tsy tianandratsy ary lety a
ka aza miandry ela ara fa tenenao inga na ny zanaka ao e
miara-mifanoana ny fitezana azy sika fa tsy mifanilika raha matoa ny fiainany sy ny fahaizany mifeny fihetse-pony amin'izao ane raha leto no hitondra ny fiainako aviny any aoriana any e mila ampafantarina tsara ny tanora mihitsy izany indrindra ny tanora zazavavy ho voarakitra ho andohany etsy an-danin'izay anye ndray aman-dreny ihany koa mila mahafantatra sy mihevitra tsara ny fivelaran'io fihetse-po io e eo amin'izany any tsy hainao anga le fitenenana manao hoe ny fihetse-po mampitopatopa ka raha tsy mitandrina ny tanora avariny ihany kiopa
ianao tia koa mba mahita olazaina eny marina aloha ny ianao e mba hezaka ihany ko ah zany ianao izay tokony ho ataoko
marina ny zanyko zao fotsiny teneniko anao amin'ny mahareny ianao a atoroy tsara ny lafatra izay tokony hitondranny tenany amin'ny mahatovyvavy azy mba ataovy ampitiavana fa tsy mikitokitoka na mitratrevatreva ihany koa raha matoa
azoko tsara rera manana
za koa iresaka aminy
zay mihitsika
makasika n'ity fihetse-pony tanory ity ho ampafantariko azy tsara fa ny fihetse-pony ny zazalahy eo amin'io fahatany rano io ihany koa de tena mirongatra ka mandrisika azy tianao firaisana ranofo amin'ny zazavavy mandrakarefa
zany
e ka raha tsy mitandrina ny tanora lasy vavy indrindrindrindra ny zatovavy de ho potika ny fiainany sinoavina
ka zay mihitsy anyery manana ny tena itenenako mafy any lafatra e marinye
raha lety aronoro a ara-dalàna ny fihetse-po fa saingy sarobehezina aloha e ny fititehinamana sy ifandray a de tena mety lalovan'ny olondrehetra io raha lety a fa mandrehatra kosa izy raha mahamay a dia aleo atory tsara nyreozana antsika nitondran'ny fihetse-po sy ny sisa sa ahoana raha lety
zay reno mety
fa dio no mibedy azy tsy aho tsy ahoana fa sao de manosika azy ivoana fihetse-po ke tsy apozina no animba ny ankizy ary de anapozina sanatria hiatsapitsapy amin'ry zalahy ho be voka any miampiny tsy mikaretina IST sy ny sida
loza ranga
aleo mitandrina raha lety aronoro a
aza matahotra ianao fa vonina anoro e
zay
eh iriko ny zanako tsara fitondratena hoentiko ambavaka sy ampahendrena
zay aneo ay
fomba firesaka zay fandrentsika matetika eo amin'nyray aman-dreny rehefa mahita fiovany eo amin'ny zanany no narahantsika no velomina tao anatiny ny tantariny izao ry zandrisany a ara-dalàna raha mampitaintaina ny ray aman-drentsika ny zavatra rehetra miova sy tsy azo ny antoka miseho eo amin'ny fiainantsika ara-drariny zany fitiavana antsika izany dia aoka ekena mety amin'ny fomba masika indraindray no hanehony an'izany fa ny zava-dehibe dia izao fitiavana daholo izany iresaka kely mikasika ny fihetsepontsika amin'ny tianio ity sarotra mifehny fihetsepo ary amin'ny taona rehetra mihitsy indrindra fa ao anatin'ny fahatanorana ka raha ny momba an'izay dia tsara aloha ny alalantsika fa mifamatotra amin'ireo fiovana miseho eo amin'ny fitombontsika sy ny fiovana eo amin'ny vatantsika ny fihetsepontsika fisehon-javatra ara-dalàna voajanahary kanefa raha tsy fantatsika ny fomba fisehony sy ny tokony atao ifihezana an'izany a dia hiteraka olana tsy hamposontsika ary tsy voafihantsika velively mihitsy ka andehary aloha sika anaraka fanazavana entin'ny dokter anankiray makasika n'io fiovana io eo amin'ny mikrona manarila docter jacques rasolofoarjaona miasa eo amin'ny cabinet médical ambatomaro manahoana dokotera ny fiovana zay tsara fantatry ny tanora eo amin'ny fiainany ao anatin'ny fahatanorany
misy tokoa ireo zava-miseho ara-batana ara-tsaina ara-panahy rehefa miditra amin'ny fahatanorany ny zazalahy sy ny zazavavy a ary tsara ho fantatra izany zavatra zany satria miovaova araky ny faritra araky ny toerana nanabiazana azy ary araky ny toetrandro ihany koa sokatsitsika miavaka angamby izy a eo amin'ny zazalahy sy ny zazavavy eo amin'ny zazalahy aloha zany rehefa manomboka miditra ny atao hoe fahatanorana ny zazalahy dia misy fitomboana vatana aingana di aingana ao anatin'ny fotoana foy a manomboka miangeza ny feo zany hoe vaky feo izy amin'izay fotoan'izay a manomboka mia mivelatra ny sorony a ny fitaovam-pananany koa dia manomboka mialava sy mialehibe manomboka maniry volo ny fitaovam-pananana sy any ambany helika ary manomboka mipotra ny famantana madinidinika toy ny mony a sy ny atsemboana aingakaingana kokoa raha oharina amin'ny mahazatra eo amin'ny zazavavy kosa dia toitoy izany ihany fa hafahafa kokoa ny fisehony ary miseho alo roa taona na telo taona alohan'ny sehoan'ny eo amin'ny zazalahy manomboka somary mivelatra ny taola moja maniry nony tsy kelikely izy a manomboka misy volo ihany koa ny fitaovam-pananana manomboka misy volo a ny elika ary manomboka mora tsemboka ihany koa izy taona vitsivitsy aorinan'izay a de manomboka miseho a ny fatim-bolana reo zany a ara-batana no afantarina fa manomboka miditra amin'ny fahatandroana ny zazalahy iray a sy ny zazavavy a iray eo amin'ny lafi ny ara-tsaina indray a dia misy toetra hitovizana ny zazalahy sy ny zazavavy dia manomboka somary jetsojetso ry zareo a taitaitra somary tia miaingo izy a somary mora sendahotra mora falifaly a na somary mora manjombona zany hoe raha fitena miteny foy dia eo amin'ny lafi ny fihetse-po zany a dia tsapany manodidina fa miova tokoa ry zareo eo amin'ny lafi ny ataontsika hoe ara-panahy dia ny fifandraisana amin'ny manodidina sy ny fanontaniana ny tenany amin'ny maha olombelona azy matetika tena hafantarana an'izay zavatra zay mora manontany tena izy momba ny hoaviny ny anjara ndraiky ny ao anatin'ny fiarahamonina miditra lalindalina bebe kokoa izy amin'ny lafi ny ara-pinoana ary tia mifandray bebe kokoa amin'ireo olondehibe sy ny tanora namany izy toy izay sy toy izay zany a ny fisehoana miseho a eo amin'ny zazalahy sy ny zazavavy rehefa miditra amin'ny atao hoe fahatanorana
nisaorantsika ny dokotera Jaki tamin'izay fanazavana tena ilaintsika tanora sy ny ray aman-dreny fantatra izay eo amin'ny fitombontsika tanora. Ao anatin'ireo sokajy taona ireo a dia tena mbola marefo dia marefo ny fahafahantsika mifehny fihetse-po. Manana velaram-piainana dimy ny olombelona tsirairay avy. Eo ny ara-tsaina, eo ny ara-batana, eo ny ara-panahy, eo ny ara-tsosialy ary eo ny ara-pihetse-po. Inavy izy teo ny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-tsosialy na ara-pifandraisana amin'ny hafa izany ary ny ara-pihetse-po. Tian'Andriamanitra ny ampivelatra tsara anareo lafiny dimy ireo eo amin'ny fitombontsika, fa tsy sanatria ny lafiny anankiray ihany. Jesosy a dia nitombo tamin'ireo lafiny rehetrareo, fa tsy tamin'ny lafiny anankiray ihany. Izany voalaza o Lioka 5:15. Jesosy dia nitombo saina sy tena nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ny olana mahatonga n'ilay fitombontsika amin'ny fomba mirindra amin'ireo lafiny dimy ireo a dia matetika ny kolotsaina na ny fanabeazana nanazarana antsika, ary indrindra mety ny fivavahana nitaizana antsika mihitsy dia manasongadina fotsiny ny anankiray na ny roa amin'ireo, ohatra hoe ny ara-panahy fotsiny dia ny ara-tsosialy na ny ara-pifandraisana. Fa ny ankoatran'izay tsy dia resahana loatra, tsy dia everina ho zava-dehibe, dia lasa raisintsika ho tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Kanefa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Zao ny voalaza amin'ny Jaona 3:15. Ry malala, mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Ka tian'Andriamanitra isika ho salama sy hivelatra amin'ireo velaram-piainantsika rehetra ireo, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pihetse-po, fa tsy amin'ny lafiny anankiray ihany, ary ara-baiboly izany. Mila mivelatra amin'ny lafiny mahaolantsika manontolo sika. Fa raha vao mandringa na mitanila izay fivelarana izay, dia tsy maintsy misy fiatraikany ratsy eo amin'ny ho avintsika. Tsara fantatsika tanora izany. Nandraintsika misy mazoto mianatra be fotsiny, fa ny ara-pahasalamana marefo ny ara-batana. Misy indray a mazoto amin'ny lafiny ara-panatanjahantena, amin'ny lafiny ara-batana izy matanjaka, fa ny ara-tsaina tena malemy dia malemy mihitsy. Misy matanjaka ara-tsaina sy ara-batana, fa ny ara-panahy tena osa dia osa. Misy indray amin'ireo lafiny telo ireo mety manana fivelarana ihany, fa ny ara-pihetse-po tena resy dia resy, malemy. Mila fivelarana mifanaraka tsara, mifandrindra izany sika, ekilibre. Ary tsara mafisina amintsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe rehetra izany. Jesosy tenany mihitsy no niteny ry nandeha rehefa nanazavany amin'ny didi folo izy ao Lioka 10:17. Hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ninavy amin'ny fonao rehetra, fihetse-po izay, fanahinao rehetra, ara-panahy izay, ny herinao rehetra, ara-tsaina sy ara-batana izay, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ara-tsosialy izay. Ka aoka re tsy misy atao tsirambina ireo e, fa izay ataontsika tsirambina amin'ireo a dia lasa ametraka olana hanapotika ny ambiny rehetrarehetra. Ivery ho tahaka ny trano lehibe anankiray a misy varavarana dimy ny fiainanao, na voaro tsara aza ilay efatra kanefa goragora ny anankiray dia tsy voaro trano. Mila mirindra ny fivelarantsika amin'ireo lafiny rehetrarehetra ireo. Fivelaram-piainana anankiray manana ny lanjany eo amin'ny maha-olona antsika ry tanora zandrisany ny fihetse-po. Ny olona maty no tsy manana fihetse-po, saingy mila fihezina ny fampiasana an'izany mba tsy hanimbantsika fa kosa ahasoantsika. Tsara ny fihetse-po, fa mila fihezin'ny saina izany a mba hahasoantsika. Raha fitinina satria mbola nana fotoana fahana mivalapatra amin'izany tsika ny aoriana, dia ilaina ny hifihezan'ny saitsika ny fihetse-pontsika mba tsy hahatonga antsika hanaonao foana na hiteniteny foana, zay samy vokatry ny fihetse-po tsy voafehy. Ary izay mihitsy ngely lazain'i Jesosy eo Matio 10:19. Manao hoe avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonon'olona ny fijangajangana, ny alatra, ny fitenenan-dratsy sy ny sisa. Noho izany a io fihetse-po io a dia mila fehezina. Tafiditra ao anatin'izany vokatry ny fihetse-po tsy voafehy zany a, zay miteraka fanapa-kevitra tsy voafehy ohatra, ny fakana tahaka tsy ampisainana zay ataony namantsika na mety na tsy mety. Mifoka sigara ny namako dia mba mifoka koa so dia tsy ataony namantsony ary vao tsy manao ny fanaony. Manao lamody tahaka n'izao ny namako dia mba manao koa, na tsy manendrika aza la izy na tsy manana volividianana an'izany aza dia mamorona na manerin'ny ray aman-dreny ividy an'izany. Zany le vokatry ny fihetse-po tsy voafehy daholo zany. Makany amin'ny alim-pandizana ny namako dia mandeha koa so lazai ny namako hoe tsy maharaka. Manao sipa ny namako dia mba manao koa sy ny sisa sy ny sisa. Ny fanontaniana mipetraka zany dia zao hoe ahoana ny fomba tao mba hifehezan'ny saina ny fihetse-po mba tsy hanimba antsika fa mba ahasoa antsika sy ny hafa. Mila ianarana zany re zandrisany ary mianatra an'izany daholo sika zay miresaka aminao eto a, dia indraindray mbola tratrany zany e. Mila ianarana io, ianarana fa tsy mandeha ho azy, tsy mandeha ho azy mihitsy. Mila ianarana sy hizarana dia n'izao mahatanorantsika izao. Raha tsy zany a, hiasarotra ny fianarana azy rehefa mialehibe isika. Hitantsika ny hazo a, rehefa maniry raha mbola kely, raha bilabila izy a ka tiana ho ahitsy dia mora ny manitsy azy. Fa rehefa mialehibe io no ahitsinao a, dia tsy vitanao ntsony. Fa raha terenao ahitsy aza dia na le hazo mitapaka na ianao ny maratra. Ka diny mbola kely dia ampiatrao le fahazarana, fa tsy mandeha ho azy zany rehefa lehibe. Mba hamora ny fahazonao an'ilay fanazarana tsy maintsy ambolena amin'ny fifehezana ny fihetse-po dia aka ohatra tsotra ao amin'ny baiboly sika. Tena tsotra izy ity. Ao amin'ny salamo faefatra andiny faefatra mora tadidy a, tezera faza manota mandehanana mpandrinao ka mangina. Tezera faza manota mandehanana mpandrinao ka mangina. Ahoana ny fampiarana an'izay? Fihetse-po ara-dalàna ny hoe tezitra. Fa ahoana ny atonga n'ilay atezeranao tsy atonganao hanota? Inona le mety ho fahotana ivoaka? Mety hiteniteny foana ianao na andray fanapa-kevitra diso izay mety hanimbanao sy ny hafa raha miteny ao anatin'la hafanampo ny atezerana. Mazava ny torohevitra omeny mpanao salamo eto, mandehany any am-pandrenao dia mangina. Inona ny tiany ambara amin'izany? Satria mety hoe ny an-dalana ny anao ny tezitra. Rehefa tezitra dia aza malaky miteny na mandray fanapa-kevitra. Ahoana hoe rehefa tezitra dia aza malaky miteny na mandray fanapa-kevitra? Mila mianatra ny miato mihitsy miandry, satria ao anatin'ny fomafany ianao dia mety hiteniteny foana na anaonao foana. Dia manoro hevitra izy eto hoe mangina. Ny hevitry ny hoe mandehany any am-pandrenao dia izao: mila mitony tsara aloha ianao, mitady toerana hafahanao mitony tsara, mangina. Rehefa mitony tsara ny foninao, afaka mifeny foninao ny sainao izay ianao vao tokony hiteny sy andray fanapa-kevitra. Izany mahatonga ny apôstoly Jakoba miteny eo amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo manao hoe: aoka ny olona rehetra halady hiaino. Ny fiainoana dia mitaky fahanginana. Ho malay miteny, ho malaiko tezitra. Aoka ny olona rehetra halady hiaino, malay miteny, ho malaiko tezitra. Tsy mora ny mangina rehefa tezitra, kanefa tsy maintsy ianarana. Dia tahaka izany koa amin'ny lafiny rehetra hilana fifehezana ny fihetse-po. Tsy tsara ohatra ny manao promesa na fampanantenana na inona na inona mihitsy amin'ny olona anankiray rehefa faly loatra, fa mety ho vokatry ny hafanampo tsy voahevitra fotsiny ihany izany. Avy eo anao vao tonga saina hoe tafahoatra loatra iny fampanantenana nataoko iny. Tena mamitaka koa ny fitiavana tselabaratra na ny coup de foudre araka izy. Raha vitanao ny miandry kely tsy manaiky hobakio ny fihetse-po, rehefa sendran'izany a, dia ho resy lahatra ianao fa nahasoanao ny tsinanao eny avetrana na tamin'ny fihetse-ponao fotsiny aza amin'ny fitiavana ny entany ny fihetse-po vetivety. Tsy ampifandiniana. Firifiry moa ireo voafatotry ny teny hoe tiako ianao, natao tsy tampiheverana, satria rehefa mitony ny fo ary afaka nandinika tsara ny saina vao resy lahatra fa tsy tokony hoteny an'iny akay, kanefa voafatotry ny lelany. Kandao samy hianatra mifeny fihetse-po e, eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary aza mangatakandro fa atombo iavy atrany be dehibe ny toejavatra afahana mianatra min'ny fehan'izay hoe fihetse-po izay. Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytian'io ity manao mandra-piona vetivety ny zokinao Elion Andriamitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Ndeha ka jio no avinao, raha hitanao fa tena ratsy ny toejavatra iray dia aza manakaiky akory, alaviro dia andro siro ndeha ny lalanao ny zory. Amin'izay kosa nefa dia aoka ho fantatrao tsara izay mba antondianao, tsy kisendrasendra fotsiny fa nisafidy tsara anao arao. Dia mba manany ianao fotoana isainana ny mombanao, aza dia mandany andro mitsikera lavy izao, dia mba hianaro ny mihevitra izay mombamombanao sy izay mahasoanao, atao fahazarana ny mijery lavy tsarany amin'izay fiainanao fa tsy mitanisa lava fahoriana sy atambo isan'andro vak'izao. Ireo ihany dia efa ampy hiatrehanao no avy anatsaranao manokana sy anasoa ny mpianakavy. Dia ny tsara no fikiro, ny avo an-trano no banjino. Amin'izay ny any aoriana azo antoka kokoa mihoatra noho ny teo aloha.
Panoratra ny Vetso.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nalany rehetrantsika, koa hoderaintsika ny anarany noho izany. Misy manantena fa velom-pisaorana an'Andriamanitra lalandava ianao, satria afaka miaraka mianatra indray ny soratra masina isika. Koa dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Ny namanao ry Sara Andrianjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ilay resaka momba ny hampiariariana ny filalaovan'angatra na ny fiantsoana velomo tsika amin'izao fotoana izao. Dia hojerentsika androany ireny hoe ny filalaovan'angatra na ny fiantsoana velo amin'ny andro farany. Hozaraintsika fizarana anankiroa ilay izy, dia androany ny fizarana voalohany ary amin'ny manaraka ny fizarana faharoa. Ny filalaovan'angatra na ny fiantsoana velo amin'ny andro farany. Melohan'izay aloha dia tsara trany ny vavahantsika, ametrahantsika ny fiaraha-mianatra ny soratra masina ho eo ampelatanan'Andriamanitra mba mifanan'Andriamanitra ny nitarika. Vavaka isika. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny teninao indray izay androany. Mamelany heloka mampoatana, satria mpanota tsy mendrika, tsy manana marina. Efa nisy taminay reto no nandeha tany amin'ireny fanasinana, tamin'ireny doany ireny, nino fa misy fanahy tsy mety maty aorian'ny fahafatesana. Nitory teny ambony pilipitra mihitsy fa efa hoe any an-danitra izay pastera, iralahy na ianabavy na iravavy sy ny sisa, satria nanompanao teto amin'ity tany ity. Ary efa any amin'ny elo izay iranina izay nanao tsinitsinina ny famarinana. Kanefa ay, rehefa nianarana ny baiboly tsisy marina izany fa mbola miandry ao amin'ny vovoky ny tany. Koa metezy ianao anomeanay ny fanahy masina, ampianatra anay nyfamarinana indray androany. Ka ho jerenay androany ny atao hoe filalaovan'angatra na ny fiantsoana velo amin'ny andro farany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. fonytetia tany jesosy dia efa nampitandrina mafy ao matitoko fa efatra amroapolo ny andiny fadimy toy izao no voalazany matitoko fefatra amroapolo ny andiny fadimy fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no kristy ka maro no voafitany ary amin'ny andiny faraiky ambe folo hisy mpaminany santo ka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary ny andiny faefatra amroapolo dia miteny izy manao hoe fa izy kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha zao tao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny fampitandremana sy filazana mialoha ny amin'izany mpaminany santoka amin'ny andro faran'izany io teny kristy io ao amin'ny tesalônianina faharoa toko faharoa ny andiny fafitoka hatramin'ny fahasivy tesalônianina faharoa toko faharoa ny andiny fafitoka hatramin'ny fahasivy dia nanoratra toy izao i paoly araka ny tsindromandry azony fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisitra ilay misakana kehitriny ihany ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay olevon'i jesosy tompo amin'ny fofinainy vavany ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany ny fiavian'le iny dia araka min'ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy famantarana sy mifagagana mandainga rehetra mila mitandrina isika eo fa tsy izay fahagagana rehetra misy famantarana rehetra tonga entina eo anatrehanao dia azo inona avokoa fa araka io andininy io dia satana ihany koa dia manome ny heriny hanao fagagana amin'ireo mpanompony toy izany koa ny voalazan'ny apokalipsy toko fatelo ambe folo ny andiny fatelo ambe folo sy faefatra ambe folo manao hoe ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina fo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo amason'ny olona ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nome anazy atao eo amason'ny bibidi sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidi izay vony sabatra nefa velona ihany amaranantsika ny vaky teny dia izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahenina ambe folo ny andiny fa telo ambe folo sy faefatra ambe folo apokalipsy toko fahenina ambe folo ny andiny fa telo ambe folo sy ny faefatra ambe folo amin'ny anaran'i jesosy ary nahita aho fa indreo fa namaloto telo tahaka ny sahona avy amin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidi ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoko fa hafanahiny demoni ireo ka manao famantarana sady makahany ampanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'andriamanitra tsy to ireo andiny mivakinyntsika reo dia miresaka famantarana sy fahagagana avokoa misy asa soratra anankiray ty izay ho vakinyntsika toy izao ampiasa famantarana sy fahagagana ary zava mampitola gaga ny devoly hamitahana olona maro mialoha indrindra amin'ny fiavian'i jesosy raha namakafaka ny fahefana namitaky ny fanahin'ny demoni i Angel Rodriguez dia manao izao fanambarana izao izy ny fahefany mandresy lahatra dia tsy mitoetra ao amin'ny votoatin'ny hafatra entiny fa ao amin'ny herin'ny fihetsiketsehna mihoatra ny herin'olombelona antsoina hoe famantarana na fagagana manao famantarana izy ireo manintona ny fihetsehampon'ny olombelona fa tsy ny fahafany misaina ny fanaovany devoly ireo famantarana ireo dia maneo fa ny hery mampiray ny hafatra ireo demoni telo dragona bibidi ary ny mpamina ny sandoko dia fiantsoana avelo tsy andriamanitra ny loharano ny aviany na ny andohany rehefa hifarina io fifanandrinana mahakasika an'izao tontolo izao io dia hiditra misehitra ny tantaran'olombelona amin'ny fomba tsy mbola nisy toy izany ny herin'ny demoni efa mbabo an'izao tontolo izao ny filalaovanangatra na ny fiantsoana velo izay miorina amin'ny fampianarana tsara baiboly mikasika ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny lohatenin'ny boky izay nakanan'izay soratra izay dia hoe the closing of a cosmic conflict role of the three angels messages unpublished manuscript takila fahenina nahoana moa no nampitandrina mafy jesosy fa isy mpamina ny sandoko ary anisany hamantarana azy ireo ny famantarana azy fagagana dia nampitandremany mafy ny mpianatra sizisika atio ariana. Nahoana no mampididoza ny fitokena amin'ny fihetsem-pontsika? Inona ny anjara asa tanany tsara sy ratsy eo amin'ny fanandramam-ponoana iainantsika? Ahoana no azahoany satana manodina ny fomba fisainantsika ka misarika ny fihetsem-pontsika ho any aminy? Ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina Ellen Goldwait dia miresaka toy izao amin'ny hery mifanandrina takila 5:15. Hery mifanandrina takila 5:15. Efa ely satana no niomana ho amin'ny ezaka farany amin'ny tanany izao tontolo izao. Nomaniny tsikelikely ny lalana ho amin'ny fitaka faratampony ataony amin'ny fitomboan'ny filalaovana angatra na ny fiantsoana velo. Tsy mbola nahatratra ny fahatanterana feniny amin'ny ezaka zava-kendrena enefa izy, nefa hotody amin'izany amin'ny andro farany sisa. Afa-tsy izay voarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanany teniny dia ho voafoaka ho ao amin'ny larany izao tontolo izao manontolo anaraka ny fitaka ataony. Sondriana sy reniko ny vahoaka noho izany fiadanana mampididozy izany, ary tsy hisy fo raha tsy rotsaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy sy ao amin'ny teniny ihany izay ihany ny manda fiarovana ho antsika. Tsy sarotra matakatra ny antony mahatonga ny olona tapitrisany, ary mety handavitrisa mihitsy aza izany. Tsy sarotra izay tsy mahalala ny toetry ny maty dia ho voataonan'io fiheveran-diso izay milaza fa mbola velona ny maty aorianany fahafatesana. Ianao raha vo mino fa misy fanahy tsy mety maty ny olona anankiray, azo ny satana tanteraka ianao, ary ao anatin'ny aratony dia anisan'ireo olona anytapitrisa mandavitrisa ho azony. Irotsany fahatezeran'Andriamanitra rehefa ho avy izay loza fito faran'izay. Atreo ny fiarahako aminao ary mametraka veloma mandrapitafa aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo. Misaotra ny teknisianina Rila nampita amin'ny feo hoany amintsika. Mandra-peona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.